Europos parlamentas iš pirmų lūpų.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų eteryje rubrika Europos parlamentas iš pirmųjų lūpų. Šiandien mes kalbame su europarlamentarė Laima Andrikinė. Labadiena, gerbiama europarlamentarė. Ir ko gero, išgirdę jūsų balsą, prisiminsime, jog buvo tam tikra pertrauka jūsų parlamentinėje veikloje, dabar vėl sugrįžote į įvykių centrą, epicentrą, o jis labai neramus. Labadiena.
Labadiena. Labadiena.
Iš tikrųjų, geopolitinė situacija pastarųjų savaičių ir dienų įvykiai Prancūzija, Vokietija, Turkija. Kaip į tai reaguoja Europos parlamentas, kaip į tai reaguoja Lietuvos europarlamentarai, kaip jie vertina šią situaciją?
Na, negaliu kalbėti už visus Lietuvos europarlamentarus, bet galiu kalbėti už save tik tai. Ir kaip jūs teisingai sakėte, taip, sugrįžau į Europos parlamentą, į parlamentą po beveik 2 metų pertraukos. Ir šitame naujame parlamente mano pirmieji 2 darbo mėnesiai. Tai matau, kad parlamentas tikrai kitoks negu tas, kuris buvo. Ir daugeliu prasmų, ne tik todėl, kad jame yra naujų žmonių. Bet todėl, kad politinės jėgos kitokį svorį yra įgyję. Ir sakyčiau, pačiame Europos parlamente greičiausiai tai atspindi ir visą situaciją Europos Sąjungos valstybėse. Yra daugiau euroskeptikų, yra daugiau Rusijos mylėtojų, tokių nuo Rusijos nutolusių ir Rusiją tikriausiai žiūrinčių prorožinius akinius. Ir o mažiau yra Europos parlamente tokių nuosaikių, konstruktyviai veikiančių jėgų. Ir kaip jau sakiau, tai greičiausiai atspindi padėtį visoje Europos Sąjungoje, nes tai, ką mes matome, ir Britanijos referendumo rezultatai, ir grasinimai arba ketinimai surengti Prancūzijoje panašų referendumą dėl to šalies narystės Europos Sąjungoje. Ir visa tai, kas vyksta globaliame pasaulyje aplinkui Europos Sąjungą, tai, ką jūs paminėjote, įvykiai Nicoje, Vokietijoje, teroristiniai aktai, visa tai, va, tas yra nauja erdvė, naujas kontekstas, kuriame tenka veikti, reikia veikti. Taip kad, jeigu lyginčiau dabartinį parlamentą ir šitą kadenciją su praėjusia, tai turėčiau sakyti anoji kadencija, jeigu nebūtų buvę karo Ukrainoje, Rusijos puolimo prieš Ukrainą ir okupacijos dalies Ukrainos, ir nebūtų buvę Graikijos krizės, tai ana kadencija, lyginant su šita, būtų reikėję vadinti nuobodžia.
O šita
kadencija pilna iššūkių kiekvieną dieną.
Bet ar štai tie dinamiški įvykiai, kurie vyksta, ir populistinių jėgų suaktyvėjimas, ir štai teroristinės atakos, ir perversmo bandymas Turkijoje, ar tai kiek, jūs sakote, jog parlamentas jau kitoks, ir jėgos yra kitokios, ir svoriai yra kitokie, bet ar pats parlamentas savo veikla tampa kitoks, ar jo priimami sprendimai, nors daugelis rekomendacinio pobūdžio iš tikrųjų, jei vyksta greičiau negu anksčiau? Ar greičiau reaguojama į tai, kaip keičiasi pasaulis ir Europa?
Kad parlamentas reaguoja tuoj pat, tai abejonių dėl to nėra. Nes, sakykime, ir praėjusią savaitę, antradienį, po to, kai prasidėjo įvykiai Turkijoje, karinio perversmo bandymas. Europos parlamento užsienio komitetas tuoj pat šaukia nepaprastąjį posėdį, yra kviečiami komisarai, jie yra kviečiami Europos Sąjungos diplomatai, kurie dirba Turkijoje arba su Turkija ir ieškoma būdų, kaip elgtis, kaip pirmas dalykas, kaip vertinti situaciją, kas ten įvyko, kaip vertinti situaciją po perversmo, prezidento veiksmus, kai tiesiog grupės, visuomenės grupės arba nušalinamos nuo darbo, išmetamos iš pareigų, arba apribojama jų galimybė veikti tam tikroje erdvėje. Didelė dalis žmonių suimti ir žodžiu, dar teismui neįvykus yra kalinami ir taip toliau. Kaip visą tai vertinti? kaip kalbėti su Turkija, kuri iki šioliai skelbė, jog ji nori būti Europos Sąjungos valstybė narė ir yra pasirengusi laikytis visų Europos Sąjungos taisyklių, o dabar jie svarsto ir sako, jog daugiau negu pusė jų žmonių nori gražinti mirties bausmą, kad tuos perversmininkus reikia žiauriai nubausti, kad tai būtų pamoka kitiems, reikalauja išduoti žmogų, kuris gyvena kuris gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir yra kaltinama šito perversmo organizavimu. Sunku įsivaizduoti, kad žmogus, kuris daug metų gyvena Jungtinėse valstijose, galėtų taip paveikti Turkijos kariuomenę. Iš tikrųjų, garsėjančią savo kokybę, viena iš geriausių NATO kariuomenių, kad jie atsuktų ginklus prieš teisėtą šalies valdžią. Tai daug tokių dalykų. Parlamentas tenkėsi reaguoti, bet kaip jūs pasakėte, Europos Sąjungoje atsakomybės yra paskirstytos tarp valstybių narių. Taip. Ir tarp Europos Sąjungos institucijų. Ir tai, ką pasakys parlamentas, valstybių narių vadovai gali girdėti, o gali turėti visiškai kitokią nuomonę ir sprendimą priimti visiškai kitokį. Aš džiaugiuosi, kad dėl Turkijos klausimo Europos Sąjunga, na, yra vieninga. Aš negirdėjau kokių nors tokių, žinot, užribinių tokių nuomonių, kad nesvarbu, ką jūs čia taip visi galvojate daugumą, bet aš galvoju kitaip. Praeityje taip yra buvę. Mes, dėl daugelio klausimų.
Taip, be jokios abejonės, bet štai tos vieningos nuomonės kartais reikia ir mums patiems. Čia pat Astravo atominėje statoma elektrinė ir tie incidentai, kurie iš pradžių visiškai neigiami, po to vis dėlto patvirtinami ir štai pastarųjų dienų ir praėjusios paros patvirtinimai, jog vis dėlto įvyko incidentas. Jūsų nuomonė, kiek Europos parlamentas, kiek mūsų parlamentarai gali keisti tą situaciją? Atominė jėgainė statoma, incidentas po incidento, apie tai niekas neinformuoja. Ir viskas taip likti ir vis tiek slenka į priekį.
Gal pasakysiu nepopuliariai, bet kodėl mes lietuviai puolame mojuoti kumščiais ir ieškoti išeičių, kai praeina 8 metai nuo to objekto projektavimo pradžios, planavimo pradžios, finansavimo paieškos, juk tai buvo, jeigu neklystu, 2008 metų gruodis, kai mes sužinojome, jog Baltarusija ketina statyti Astrave atominę jėgainę. Ir labai gerai prisimenu, kaip aš ieškojau Lietuvos žurnalistų, kuriam galėčiau tai, apie tai kalbėti ir atkreipti vyriausybės dėmesį, aš nebejoju, kad jie žinojo apie tai. Bet pasakyti, kad Europos parlamente mes apie tai žinome ir laikas dabar veikti, kol dar niekas neprasidėjo. Aš prisimenu, kad žurnalistė, kurie ėmė iš manęs interviu, jinai paskambino keliam energetikos institutui, kai kuriem aukštiem pareigūnam, ir jų atsakymai daugumos buvo tokie. Ponia Andrikienė, ji kažkaip čia dramatizuoja situaciją. Tai elektrinės nebus, čia tik tai antis propagandinė. Nieko panašaus čia nestatys Baltarusiai, nes jie pinigų neturi. O Baltarusiai jau tada pradėjo kalbėti su Rosatomašu. Dėl jų įrangos naudojimo ir jų dalyvavimo tose statybose. Tai dabar, kai jau tos statybos įsibėgėjo, mes imamės akcijų ir panašių dalykų. Aš nekaltinu paprastų Lietuvos piliečių, bet aš kalbu apie Lietuvos valdžią. Valdžios keitėsi, partijos valdžioje keitėsi, bet veiksmų ir veiksmingos veiklos, kad sustabdyti, tada dar pačioje pradžioje nebuvo. Ir dabar Europos parlamente prieš porą savaičių mes svarstėme klausimą Europos investicijų banko garantijos baltarusiškiem projektam. Ir irgi dokumentas, aš negaliu dabar radio klausytojams M99 papasakoti tos istorijos ir detalių, kad jie suprastų, apie ką kalba. Bet galiausiai įvyko taip, kad parlamentas šitam pritarė dokumentui. O mes lietuviai, kai kurie, ir aš jau asmeniškai kalbėti su komisaru, jis atėjo į mūsų frakciją, komisaras atsakingas už rytų partnerystę šalis, tame tarpe ir už Baltarusiją, kad palaukime, Baltarusijoje turi vykti rugsėjo mėnesį parlamento rinkimai. Pažiūrėkime, ar nedaužys žmonių. Bent tuo motyvu pasiremdami, sustabdykim šito nutarimo prieimimą Europos parlamente. Nedėkime Europos Sąjungos pinigų į baltarusiškus projektus, jie nesielgia pagal taisyklės. Tai yra vienas iš būdų irgi pristabdyti ir astravo dalykus. Komisaras man pasakė, kodėl jūs Lietuvoje apie tai anksčiau nekalbėjote. Bet aš atsiradau Europos parlamente, tik tai birželio pradžioje. Ir kai galėjau kalbėjau, jisai ir tą dabar sprendimą turim. Tai jis man pasakė vieną, aš jums garantuoju, ponė Laima, kad Astravo elektrinė susijusiems dalykams šitie pinigai, Europos investicijų banko pinigai ir garantijos nebus naudojami. Aš labai suprantu Lietuvos poziciją ir šito objekto, ir mūsų požiūrį šitą objektą. Tai vat tokia yra realybė. Aš manau, kad Lietuvos europarlamentarai aš tikrai nepeikiu nei vieno. Aš manau, kad kiekvienas kažkaip mato situaciją, mato kokią situaciją jo politiniai grupiai, apie tuos dalykus kalba. Klausimas, kiek mes galime padaryti. Ypatingai didžiasias dvi politinės šeimas Europos parlamente. Europos liaudės partija, kurioje esame mes, aš ir Algirdas Saudargas, socialistų grupė, kurioje yra Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas Balčytis.
Taip. Vienu žodžiu, darbą reikia dirbti ir čia Lietuvoje, ir ten Europos parlamente, ir be jokios abejonės, štai mes kitame kontekste, iš tikrųjų, jūs labai taikliai pastebėjote, jog Europos parlamentas kitas, kaip ir ta geopolitinė situacija visoje Europoje ir pasaulyje yra kita. Bet sugrįžkime dabar galbūt prie tokių amžinesnių vertybių ir norėčiau jūsų dar paklausti apie Švento Jokūbo kelią. Dar viena jungtis, kuri galbūt sieja Lietuvą su ta senaja vertybinė Europą. Kokia čia situacija?
Aš būtinai pasakysiu, nes kaip tik vakar Mališkevoje susirinkę asociacijų Švento Jokūbo kelio draugų asociacijos ir Lietuvos savivaldybių, kurios irgi dalis jų susijungė į Švento Jokūbo kelią asociacijos valdybų posėdį ir kalbėjom dėl būsimų darbų, dėl to, kaip bus įgyvendinamas vyriausybės nutarimas, kuris buvo priimtas birželio dieną, jeigu neklystu, taip. Bet dar noriu ką pasakyti, koks debesis plaukia apskritai dėl virš viso Europos parlamento ir Europos Sąjungos institucijų pats didžiausias galvos skausmas. Tai yra Britanijos noras pasitraukti iš Europos Sąjungos. Ir aš noriu pasakyti, aš esu ne kartą kalbėjusi su jūsų radiju. Jeigu manęs kada nors būtumės pasitie, per mano dvi kadencijas klausia, kokia yra silpniausia grandis Europos Sąjungos grandinėje. Kuri valstybė gali suklupti pirma. Niekada nebūčiau įvardijusi jums. Niekada. Būčiau sakęs gal Kipras, gal Graikija, gal, nežinau, gal dar kas nors, gal kokia, bet tiksliai ne Britanija. Ir dabar Britanijos referendumo rezultatai ir vyriausybės sakymas Brexitas, išėjimas yra išėjimas, jis tai reiškia ir nieko kito. Jisai daro milžinišką įtaką visiems sprendimam. Ar tai būtų užsienio prekyba, mes Europos Sąjunga dabar derasi su Jungtinėm Amerikos valstijom dėl laisvos prekybos sutarties. Ten daugybė, mes turim stabdyti beveik derybas, todėl kad mes daugybė nežinomųjų. Ar Britanija bus atskirai už tos erdvės, ar jinai bus viduje. Britanijos prekybos apimtys yra milžiniškos. 40 turbūt pusė. Prekybos su Jungtinėm Amerikos valstijom Europos Sąjungos atitinka Britanijai to, kas apimtys yra. Tai galite įsivaizduoti. Tai ne tik užsienio prekyboje, visose srityse, ar Britai bus ar ne, tai yra milžiniška valstybė ir didelė ekonominė galia. Tai vat, tai visus sprendimus, kaip sakau, kaip koks šydas, kaip koks debesis, kalpokas virš visų mūsų sprendimų. O grįžtant prie Jokūbo kelio, tai džiaugiuosi, kad vakar dalyvavo ir Švento Jokūbo kelio savivaldybės asociacijos valdybos pirmininkas Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir tos asociacijos prezidentas Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas. Ir Kalvarijos meras, Lazdijų meras Artūras Margelis, Kretingos vicemerė. Ir kalbėjomės apie būsimus darbus, todėl kad sprendimai, kurių mes labai laukiame kelis metus ir dėl ko dirbome, padaryti. Lietuva priimta į Europos Šventojo Jokūbo kelio federaciją. Tai reiškia, kad Lietuvoje per Lietuvą besidriekiantys Šventojo Jokūbo keliai ir įteisinti. Lietuva sąjūdžio gimimo dieną, birželio 3 dieną, sugrįžo į europinius Šventojo Jokūbo piligrimų kelius. Man tai tam tikras simbolis ir tas ženklas, kad toji diena ji mum ir šiaip yra svarbi. Dabar jinai man ir dvigubai svarbi. Na ir ką mes dabar? Mes laukiame kelionių organizatorių, atvažiuojančių iš vakarų Europos. Turime jiems parodyti mūsų Jokūbo kelius. Atvažiuosime į Alytų, atvažiuosime į Punę. Mes norim parodyti, kur piligrimai galėtų apsistoti, kur jie galėtų maitintis, kur jie galėtų bent pastogę rasti, jeigu kitokių patogumų nėra. Ir katalikai, krikščionys iš kitų Europos valstybių, jie nebejotinai ateis pažinti Lietuvą, mūsų krikščioniškasias šaknis, per mūsų Lietuvą kaip katalikišką valstybę, norės pamatyti mūsų bažnyčias. Taip yra visose šalyse. Aš prieš gerą savaitę buvau Santiago de Compostela, kuri yra piligrimų kelionės tikslas, kur stovi didinga Švento Jokūbo katedra, kuri, kaip sakoma, yra pastatyta toje vietoje, kur palaidotas Šventas apaštalas Jokūbas. Tai ten per metus jie išduoda 250 000 sertifikatų, daugiau negu 250 000 sertifikatų piligrimams atkeliaujantiems iš įvairiausių šalių. Aš nemanau, kad Lietuvoje tokį srautą piligrimų turėtumėm, bet kad jie vakariečiai nori pažinti mus, būtent per tai, per mūsų istorinę šaknis, per mūsų tikėjimą, per mūsų vertybės, tai tą norą mes matome ir mes norime tik sutvarkyti turistų srautus, piligrimų srautus, kad jie galėtų pasinaudoti ir pamatyti mūsų Lietuvą ir pažinti ją būtent tokią.
Taigi, šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovę, buvo europarlamentarė Laima Andrikienė, kurie po poros metų pertraukos vėl sugrįžo į visiškai kitokį Europos parlamentą ir aš tikiuosi, mes turėsime dar galimybių pabendrauti ir padiskutuoti vienu ar kitu karštu klausimu. Ir štai tos europinės naujienos atrodo, jos iš tikrųjų tampa kiekvienos dienos ir mūsų naujienomis. Ir Europos komisija, anksčiau apie tai, ko gero, niekas irgi nediskutavo, tai ne klausimas, tai galbūt teiginys, štai Ispanija ir Portugalija planuoja skirti milžiniškas baudas, nežinau ar skirs ar ne, bet jūs ko gero tai žinote geriau, kokios ten nuotaikos.
Taip, aš dabar irgi skridau iš Santiago de Compostelos per Madridą, dar paskaičiau ir ispaniškus laikraščius. Taip yra sakoma labai aiškiai, kad jie turės sugražinti pinigus, kurie buvo panaudoti ne pagal paskirtį.
Na štai.
Taip, ispanai, ir kadangi ten įvyko jau dveji rinkimai, vieni praeitų metų pabaigoje, kiti praeitą mėnesį, parlamento rinkimai, niekaip nesugebama suformuoti vyriausybės. Panašu, kad laukia treti rinkimai, kurie turėtų vykti lapkričio mėnesį, ir šitame kontekste jie dabar gauna žinę, kad jie turės susimokėti baudas už Europos Sąjungos lėšų naudojimą ne pagal paskirtį. Tai taip, bet yra ir didesnis pavojaus varpa muša bankininkai, kad tai, ką mes matėme kai kuriuose kitose šalyse praeityje, dabar atrodo, tas baubas ateina į Italiją, kad Italijos bankų blogų paskolų portfeliai, kai kurių yra tokie milžiniški, kad sunku aprėpti protų juos. Ir kai skaitai, kad vieno iš Italijos bankų blogų paskolų portfelis yra 360 000 000.000.
Tai darosi baisu
ir nors Italijos finansų ministras ramina, kad viskas bus gerai, kad su tuo yra tvarkomasi, problema yra žinoma. Tačiau jau Briuselis laukia Italijos premjero, kad jisai paaiškintų, kaip jie ketina tuos dalykus sutvarkyti. Juk yra pagaliau institucijos Italijoje, kurios turi prižiūrėti ir žinoti ir laiku reaguoti, kai blogų paskolų portfelis tampa šitoks didelis. Ir kai jisai yra, žodžiu, viršyje tam tikrą ribą, kuri yra pražutinga bankui, tai kaip beramintų politikai, bet bankininkai mato labai didelę grėsmę. Ir jeigu pradėtų kristi Italijos bankai, griūti, bankrutuoti, tai būtų grandininė reakcija visoje Europoje.
Na štai, tikiuosi, jokai tos pesimistinės prognozės neišsipildys, bet situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir ji kiekvieną dieną keičiasi. Štai aš tikiuosi, jog mes sugebėsime suspėti paskui tuos pasikeitimus kartu su jumis. Mūsų pašnekovė Europos parlamento narė Laima Andrikienė šiandien buvo mūsų eterio viešnia. Ačiū Jums.
Ačiū Jums ir gražios likusios vasaros visiems Dzūkijoje, ypač visų pirmiausia Lytiškė.
Tai buvo mūsų pašnekovė ir rubrika apie Europos parlamentą iš pirmų lūpų.
Europos parlamentą iš pirmų lūpų.